Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 20 годзинов. У праской студии Сергей Абламейко. Головные темы сегодняшней программы. На первой прессовой конференции нового керавництва БНФ обвещено про понижение представництва партии у складе АДС, про выход с процедуры АДС у справе обрання одиного кандидата у президенты и про створение национального демократичного блоку. Былые керавники БНФ чекают пропановов от нового старшини партии Алексея Янукевича относно их дальнейших партийных функций. У интервью «Свободе» они заявили, что партийность никто из них менять не собирается. У Беларуси с визитом находится министр замежных справ Словаччины Мирослав Лайчак. Сегодня он провел перемовы с представниками уладов и оппозиции. Это и другие поведомления наших корреспондентов после выпуску новинов.
У студии новинов Алексей Знаткевич, сегодня в свете. Президент Украины Виктор Ющенко начал двухдневный визит у Польшу для перемовы у сферы энергетики. Ющенко мае обмерковать с польским президентом Лехом Качинским и премьер-министром Дональдом Туском проект нафтопроводу з Одессы у Гданьск. Баки так само обмеркуют подрыхтовку до футбольного чемпионата Европы 2012 года, який мае пройти у Польши и Украине. Керовник Международного агентства в атомной энергии Мухаммед Эль-Барадей заявил про патовую ситуацию в питании ядерной программы Ирану. И он закликал Иран до большего сотрудничества с МАГАТЭ. Эль-Барадей сделал свою заяву на передании поседжения керовництва МАГАТЭ, которое сегодня началось у Вене. Цягом тыдня МАГАТЭ мае разглядеть информацию об том, что Иран употай выучал технологию вырубу ядерной зброи. Представники Ирана называют эту информацию сфальшованной. Президент Венесуэлы Уго Чавес закликал Туркменистан долучиться до створения организации державу экспортеров газу. Найближайшими днями Чавес мае наведать Беларусь и Россию, а сегодня он прибыл на Венецианский кинофестиваль, где отбудется премьера документального фильма американского режиссера Оливера Стоуна «На полдень от мяжи». У фильме критикуется уплыв экономичной политики США на краины Латинской Америки и позитивно оценивается деятельность Чавеса. 9 человек загинули сегодня от самогубчего выбуху на Захаку. Принамсі 15 человек, у тем лику трое детей, были поранены. Российские влады обновили следствие у справе забойства в 98-м годе депутатки Галины Старовойтовой. Сім'я Старовойтовой звернулася с такой просьбой до президента России Дмитрия Медведева после арешту у червені, поводле інших обвинувачванняў, былого депутата Михаила Глушченки. Один со сведкаў обвинаваць у Глушченку у замове забойства Старовойтовой. Суданскую журналистку признали виноватой у непристойных поводзінах за ношение штанов. Яна, аднак, пазбегла традыцыйнага пакарання бізуном, замест гэтага яе аштрафавалі на $200. Вы слухали выпуск навінаў, наступнай праз паўгадзіны слухайце нас у інтэрнэце свабода.орг.
Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Сергея Бламейко. А зараз больш подрабязна о падзеях у Беларусі и свете. Сёння у сядзібе БНФ адбылася першая прэсавая канферэнцыя новага кіраўніцтва. Старшыні партыі Алексея Янукевіча і ягоных намеснікаў Ігара Лялькова і Рыгора Кастусёва. Яны заявілі пра паніжэнне прадстаўніцтва БНФ у складзе АДС, пра выхад з працэдуры АДС у справе абрання адзінага кандыдата і пра стварэнне нацыянальна-дэмакратычнага блоку. Расказвае Алесь Дашчынскі.
Старшыня партии БНФ Алексей Янукевич заявил, что минулый съезд был вельми великим и представничим. Ён нагадал, что был обраны с перавагой у 30 голосов и что с великой перавагой был подтриманы и спис наместников. Так само обраны новый слад Сойму с 52 сябров. У пераважной большести съезд подтримал спис, пропонованный Янукевичем. Новый старшыня отзначил, что одинство партийной линии на съезде забеспечено.
Перед усім нам хотелось бы сказать простую роль партии БНФ, якую мы бачим у грамадстве и як мы бачим стосунки партии БНФ с людьми. Перед усім, партия БНФ завсёды казала людям правду, и этот принцип застаётся. Мы лишим, что щирость завсёды была и есть вельми мощным боком, и мы звертаемся до всех людей с ясным, щирым посланием. Партия БНФ была и застаётся партией каштовностей и партией национальных интересов.
Наместник старшини Игорь Ляльков отзначил, что минавито на каштовностных белорусских принципах партия збирается будовать супрацу с іншими политичными силами и организациями. И он заявил про стварення національно-демократичного блоку, у який найперш увойдуть Білорусько-християнська демократія, Консервативно-християнська партія БНФ, Рух за свободу, Молодий фронт, Правий альянс і соціал-демократи Станіслава Шушкевича.
Але це не буде створення ніяких нових структур, президіумів, політрадів, ніяких ще бюрократичних органів. Колона для цього блоку буде одинство у дії, супольний план дії, щоб показати білоруському громадству, що незалежницькі сили об'єднані, моцні, мають свій агульний, вдаваний на національних і незалежницьких коштовностях план виходу з кризису і далейшого розвитку Білорусі. Ми плануємо, що у цьому блоку будуть об'єднані як мага ширейше коло організацій.
Нове керівництво категорично відмовляє можливість уділу партії БНФ у будь-якій формі діалогу з теперішніми уладами до початку процесу реально-демократичних змін у законодавстві і правопримененню у Білорусі. Так само партія БНФ не збирається супрацовнічати з тими, хто шукає підтримки у Росії і готовий для цього поставити під погрозу економічну і політичну незалежність Білорусі. А так само з тими силами, чиї програмні мети істотно суперечать програмним метам БНФ. Олексій Янукеєв заявив, що партія БНФ не виходить зі складу об'єднаних демсілов, але істотно понизить там своє представництво до сябров Сойму чи управи.
Супрацовництво в межах АДС не буде мати для нас надалі стратегічного значення, але тактичне. Я лішу, що супольне планування діяльності в межах таких різних суб'єктів немагчиме. Сьогодні АДС занадто забюрократизований і вельми шмат мобільності, яка була на початку, страшена, а для нас ключовими моментами для поспіху подаються сьогодні гэта мобільність і динамізм. Супрацовництво махчиме, але виключно у таких сферах, як, наприклад, сумісний тиск на влади діля зміни виборчого законодавства.
Господар Янукевич відзначив, що партія починає виход з процедури АДС по обранні одного кандидата на президентські вибори. Це питання міркує розглядіть Сойм на першим своїм посередженням.
Але на сьогоднішній момент можна сказати, що удел у цієї процедури і змагання у своїм вот таким опозиційним гетто за досить уявне лідерство для нас на сьогоднішній момент абсолютно не цікаве. Партія БНФ буде вилучати свого кандидата і йти з цим кандидатом на вибори. Махчима, ми устримаємося до ділу виборів, коли не зміняться ці правила. Коли правила зміняться і будуть реальні шанси, ми тоді будемо вести перемови у межах нашого національно-демократичного блоку.
Поводі господара Янукевича, нове керівництво збирається вернути партію з опозиційної резервації у громадство. БНФ буде мати свій курс і сподівається на долучення сябров былої команди, з якими проводяться перемови. Чи повіншував Олексія Янукевича з перемогою Зенон Пазняк?
Отримав насамреч вельми шмат віншуванняў. Віншування Зенона Пазняка серед їх покуль што не було. Але я сподіваюся, що нам атрымається будувати лепші стосунки з консервативно-християнською партією і в перспективі з ними пленно так само супрацовнішати. І насамреч меркування господара Пазняка по політичних подіях для мене завжди варте того, щоб звернути нову увагу, прислухатися.
Говорив новий старшиня партії БНФ Олексій Янукевич. Новообраний склад Сойму БНФ налічує 52 члени. Раніше було 53. У виніку самоотводу у склад керовного органу не увайшли такі відомі політики, як Лявон Баршевський, Петро Садовський, Валентин Голубєв і інші. Що думають про новостворений Сойм БНФ, його не члени, а так само інші політики? Про це у матеріалі Галина Бакунчик.
Сябра партии БНФ Валентина Святская узначальвае жаночую комиссию партии. Яна кажа, что про новый склад Сойму шмат выказываться не мае жадання.
По-перше, гэта сышли депутаты Верховного Совета 12-го скликання, які шмат чого зрабілі для будучай історії новой Беларусі пасля 90-х годов. Гэта у першу чаргу господар Голубев, господар Садовский, господар Баршевский, Мех Алесь зрабіў самоотвод. І я тут цалкам згодна з тим, что казала господарыня Лаўроўская, до речі, яна так само зняла свою кандидатуру. Отбылся такі рейдерський захоп.
Былы сябра Сойму, які гэтым разам узяв самоадвод, Пятро Садовскі, про нову кіроўну структуру партии выказваецца критично.
Отбылася пэўная, я б сказав, культурная революція. Можна там частково признавати критику з боку, що називається, молодой команд. Але старая ж команда першим прийшли у фронт нешта рабіла. Гэты люди абсолютно не ведають життя. Яны просто гуляють у нейкую революцію. Ми повинні говорить о проблемах. Никто не сказал про питание податков. То, про что спрячается Европа. У нас же ни слова. Ничего такого страшного не отбылось. Але просто я николи ни в пристойную компанию не вступаю. Ну, партии я застанусь, але в таким сойме, как я там буду.
Сябра попереднего и теперешнего складу сойму Виктор Ивашкевич, який вылучался кандидатом на старшиню партии, про новый склад керовной структуры выказывается гэтак.
Все залежит от керовника новообранного, якую работу захоче вести. И, соответственно, будут отбираться люди, которые будут эту працу робить. В принципе, незалежно от склада соли. Но я не ведаю на сегодняшний день, чем собирается заниматься старшина БНФ. Программы я это не зрозумею.
Сябра партии БНФ Вацлав Арешка так само перебраны у новый склад сойму партии, але кажа, что этим фактом не вельми задоволены.
Великая перемога у стане Лукашенко. Думаю, что в ближайший час БНФ будет еще больше маргинализованной на политической сцене. И при таком складе керовництва навряд ли партия захавает свой уплыв, який она имела, как скажем так, центр национально-демократичный. В этом у меня нема сумнева. Потому что это керовництво пришло до влады не с метою нечто изменить в Украине, а с метою нечто изменить в своем власном житті. Я могу сказать про себе, что с этим керовництвом я не буду сотрудничать. И когда буду працевать у партии, то в первую чергу на то, как партия не стратила как бы, своего авторитета, и на то, как изменить керовництво.
Новый склад сойму партии БНФ ее керовництва комментует политолог Александр Класковский.
Пришла, да, стерна, зауважно молодейшая команда. Однако не варто подыходить спрошено, что молодейшая это априори более энергичная, более рашучая и так далее. Про некие концептуальные речи, каким чином еще ж таки выйти с того тупику, який зараз загнана в богуле оппозиция, вот про это говорилось мало.
Гэта было меркаванне палітолага Александра Класкоўскага. Былыя кіраўнікі Беларускага народнага фронту чакаюць прапановаў ад новага старшыні партыі Алексея Янукевіча адносна іх далейшых партыйных функцый. У інтэрв'ю «Свабодзе» яны заявілі, што партыйнасць ніхто з іх мяняць не збіраецца. Пра пляны з былымі лідарамі фронту гутарыў Ігар Карней.
З ліку ранейшага фронтаўскага кіраўніцтва вызначаная пазіцыя толькі ў аднаго палітыка – Алексея Янукевіча, які з пасады намесніка ў інфармацыйна-ідэалагічнай працы адразу перасеў у крэсла кіраўніка партыі БНФ. Іншыя, ўжо былыя партыйныя функцыянеры, на раздарожжы. Некаторыя пры гэтым заявляюць, што звязваць жыццё з нейкім іншым палітычным рухам не збіраюцца, хоць пазіцыю новага лідара шмат у чым не прымаюць. Гаворыць Вінцук Вячорка, колішні старшыня партыі БНФ, да мінулых выходных першы намеснік кіраўніка партыі.
Для мяне ўсё жыццё ніколі не мелі ніякага значэння пагоны. Я маю ідэю, маю бачанне, як гэтую ідэю рэалізоўваць. Гэта ідэя свабоднай, дэмакратычнай і незалежнай Беларусі. Гэтую ідэю падзяляе вельмі вялікая частка фронтаўцаў менавіта ў такім выглядзе. Неаддзельнасць свабоды, дэмакратыі і незалежнасці. Тая лінія, якую цяпер спробует навязать фронту іншая. Безумовно, мы будем працаваць для того, каб сконсолидовать ідейные, свядомыя силы у фронте и вернуть фронту ягоную фронтовскую миссию.
Экс-намесник кіраўніка фронту Виктор Ивашкевич, який был отказным за организацию политических кампаній у партии БНФ, на гэты момент занял позицию чакання.
Новообраный старшиня заявил, что ему ранейшему кіраўніцтву было без пропанова, от яких мы будем отмовиться. Я такой, что их не почув. Ну, тяжко сказать. Может, это отбудется сегодня.
Если можно гипотетично допустить, что вас, ваших поплечников, можно убачить в иншем политическом руху, но не связанным с БНФ.
Я не собираюсь менять партийность.
Больше-меньше окресленная будущая у былого наместника старшини партии БНФ Юрася Губаревича. Ён и дагэтуль сумешчал наместницкие посады у фронте и руху за свободу.
Был достаточно мощно сконцентрованы на деятельности руха за свободу. В той же самый час я не отмовляюсь от деятельности партии БНФ. На съезде заявил про то, что в выпадку перемоги Алексея Янукевича я даю сгоду войти в Сойм. Был обраны делегатами сябром Сойма, тому буду протягивать так само и партийную деятельность. Я заявляюсь сябром партии уже больше за 10 годов, а присамливаю себя как с этой политической силы. Ну, тина, что я зараз снимаю посаду на месте.
Адносна плянаў на бліжэйшую перспектыву не знайшоў часу выказацца экс-старшыня партыі БНФ Лявон Баршэўскі.
Рассказывал Игорь Корней. Я нагадаю, что еще один колишний наместник старшини БНФ Олесь Михалевич решением тогочасного керовника Левона Барчевского был выключен из партии за деятельность, несумещальную с членством у БНФ. Это выявилось у публичной критики деяния партии и у приватности ее керовництва. Теме перемена у БНФ будет присвечен и сегодняшний выпуск передачи «Праский акцент».
«Праский акцент». Передача для тех, кто умеет слухать.
Слухать себе, слухать свет, слухать оппонента.
Диалог про Беларусь и свет ведут белорусы и поляки, американцы и российцы, немцы и украинцы.
Подеи тыдня, тенденции и закономерности, роста неполитики и раздорожья белорусского шляху.
Про все это у выниковой аналитичной программе тыдня «Праский акцент».
Тема сегодняшней передачи – ці можна назвать выники з'езду БНФ концом певной эпохи, або это только черговый крок у рамках демократичного процессу. Слухайте одразу после выпуску новинок, приблизно праз 20 хвилин. А зараз нагадаю основные темы сегодняшней программы. На першей пресовой конференции нового керавництва БНФ обвещено про понижение представництва партии у складе АДС, про выход с процедуры АДС у справе обрания одиного кандидата у президенты и про створение национального демократичного блоку. Былые керавники БНФ чекают пропановок от нового старшини партии Алексея Янукевича относно их дальнейших партийных функций. У интервью «Свободе» они заявили, что партийность никто из них менять не собирается. У Беларуси с визит там знаходится министр замежных справ Словаччины Мирослав Лайчак. Сегодня он провел перемовы с представниками уладов и оппозиции. Надышла черга белорусских жанчин тлумачить милициянтам, где они были, коли на святочном концерте 4 липня минулого года выбухнула бомба. У Беларуси протягивается экономичный кризис. Усе 49 белорусских ильнозаводов трапили у складанное становище. Без поддержки державы ни один из них працавать далей не может. У Беларуси с визитом находится министр замежных справ Словаччины Мирослав Лайчак. Сегодня он провел перемовы с представниками уладов и оппозиции. Лайчак собирая информацию про ситуацию в Украине за месяц до обмеркования питания протягивать те обновлять замороженные санкции в развязу супроть Александра Лукашенко да инших белорусских чиновников. Рассказывает Валер Калиновский.
Керавник знешнеполитичного ведомства Словаччины Мирослав Лайчак отзначил две мэты своего визита в Минск. Первая – поглыбление относин помеж двумя краинами у разных галинах, другая – развитие относин Беларуси и Евразвязу.
Словакия активно участвует в формировании позиции политики Европейского Союза в отношении Беларуси. Мы хотим и в будущем быть активными участниками этого. Нам предстоят дискуссии на эту тему, так что мой визит сегодня – хорошая возможность для меня прямо на лице места, так сказать, познакомиться с ситуацией.
Говорячи про будущую дискуссию о Беларуси, спадар Лайчак мае на увазе разгляд министрами замежных справ Украин Евразвязу пытання про скасование ці протяг визовых санкций супраць Александра Лукашенко и ягонага ближайшего атачення, якія гэтай весной были только припыненные. Рашэнне на конт гэтага будет приматься у кастрычніку в Брусселе. Вынік залежить от прогрессу в Беларуси в галіне либерализации и выканання правоў человека. Знаходящийся у Менску, Мирослав Лайчак дипломатично ухилялся от оценок, хоть и отзначив, что нельга быть задоволенным темпами развития относин Беларуси и Европейского Звязу.
Никогда не можем быть довольны темпами. Всегда можно идти быстрее. Беларусь для нас близкая, практически соседняя страна, европейское государство. Мы рады, что в отношениях Европейского Союза и Беларуси сегодня благоприятная атмосфера, которая дает возможность углубить и расширить наш контакт.
Заявил Мирослав Лайчак после перемов с Александром Лукашенком и Сергеем Мартыновым. Сустракался словацкий министр замежных справов и с представниками белорусской оппозиции Александром Казулиным, Андреем Кимом, Анатолием Лебедьком, Александром Милинкевичем. Усе они назвали перемены, что отбывается в Беларуси, косметичными. Говорит Александр Милинкевич.
Первое питание – есть прогресс у демократизации на Беларуси и либерализации. У всех, кто объективно глядит на ситуацию, но, шкадаванням говорить про те, що на даний момент от гэтая демократизація, яка так необхідна країні, вона все ж таки носить вельми поверховний характер. І коли перші кроки були зроблені, то після фактично процес був заморожений. Уже нема мови навіть о системних там структурних рухах, вони не відбуваються.
Александр Милинкевич і інші білоруські опозиціонери нагадали представнику Євразв'язу про політв'язнів, справу Аутуховича, нерегістрацію нових партій і громадських об'єднанняв, утиск незалежних СМІ, потребу зменів виборчого кодексу. Александр Лукашенко і Сергій Мартынов на перамовах со словацьким міністром казали про махчимості економічного супрацовництва і про інвестиції. Лукашенко в приватності заявив, що завсёди свято виконує досягнутые з інвесторами домовленості. Цитую. У нас у гэтым пляне ідэальны парадак, той, што ў некаторых дзяржавах называюць дыктатурай. Бізнэсоўцы вітаюць, калі ёсць парадак, сказана, будзе зроблена. Яны не любяць рознага кшталту псеўдадэмакратыю. Заявіў Александр Лукашэнка славацкаму міністру замежных справаў.
Рассказывал Валер Калиновский. Мирослав Лайчак, нагадаю, збирая информацию про ситуацию в Беларуси за месяц до обмеркования пытания протягивать те обновлять замороженные санкции Евразвязу супроть Александра Лукашенки да инших белорусских чиновников.
Звонки на свободу.
Ваши водгуки, пытания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните в Минску.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-22-24.
Огляд ваших звонков на свободу проз 3,5 хвилины. Надышла чарга беларускіх жанчын тлумачыць міліцыянтам, дзе яны былі, калі на святочным канцэрце 4 ліпеня мінулага году выбухнула бомба. Нагадаю слухачам, тады было паранена больш за паўсотні чалавек, была распачата крымінальная справа, сотні людзей прайшлі праз следчы ізалятар, як падазраваныя, а сотні тысяч былі апытаныя ў якасці сведак. Перадае Любоў Лунёва.
Супрацоўнікі міліцыі складаюць пратаколы допыту жанчын у справе леташняга выбуху. Некаторых дапытваюць у міліцыі, іншых наведваюць дома. Святлана, якая жыве ў мікрараёне Лошыца, распавяла свабодзе.
Пазванілі в дамафон.
Яны патэлефанавалі ў дамафон, адчыніла ім дзверы і спытала, што здарылася. Яны мне адказалі, што ў іх нібыта ёсць дадзеныя з таварыства ўласнікаў пра тых жыхароў, якія маюць запазычанасці за кватэру. Але гэта смешна, бо я пратэрмінавала аплату літаральна на 6 дзён. Тады яны мне сказалі, што абыходзяць кватэры, каб выявіць прытоны. Я ім прапанавала ўвайсці, каб пераканацца, але яны адмовіліся. У тамбуры міліцыянты пачалі складаць пратакол. Яны спыталіся, дзе я была падчас выбуху. Я сказала, што ў Страсбуры. Пасля гэтага яны пачалі праглядаць свой спіс, і я ўбачыла, што там толькі жаночыя прозвішчы.
Там былі жанчыны, пражаючыя ў маім доме.
Нагадаем, на наступны дзень пасля выбуху была распачата крымінальная справа паводле злоснага хуліганства. У склад следчай групы ўвайшлі супрацоўнікі КДБ, пракуратуры і міліцыі. Літаральна цягам тыдня ў камеры следчага ізалятара трапілі некалькі дзясяткаў чалавек, у тым ліку прадстаўнікі дэмакратычнага руху і студэнты-хімікі. Супрацоўнікі акадэмічных інстытутаў, выкладчыкі і студэнты здавалі адбіткі пальцаў. Пазней усё мужчынскае насельніцтва пачалі выклікаць у ваенкамат і міліцыю для дактыляскапіі. Кіраўнік міліцыі Фрунзенскага раёну Менску Алег Гайдукевіч паведаміў, што дактыляскапію пройдуць усе грамадзяне краіны для нацыянальнага банку дадзеных. Ён запэўніў, што першымі адбіткі пальцаў здалі супрацоўнікі міліцыі.
Мы ж прапануем людзям добраахвотна здаць адбіткі пальцаў. Адмовы – адзінкавыя выпадкі. Людзі ідуць, асабліва калі ім тлумачыць, што нармальнаму чалавеку няма чаго баяцца. Калі чалавек не здзейсніў злачынства, то чаго яму баяцца? Ці ён збіраецца здзейсніць злачынства? Гэта наогул прафілактычная мера. Чалавек, які здаў свае пальцы, будзе ведаць, што яны там недзе ёсць. Канешне, нехта надзяе пальчаткі, але немагчыма застрахавацца на ўсе выпадкі. Значна лягчэй будзе, калі ўсе будуць у базе. Мы і да жанчынаў прыйдзем, мы і жанчын дактыляскапіруем.
Намесніца старшыні грамадскай арганізацыі «Бацькаўшчына» Ніна Шыдлоўская давала паказанні ў справе свайго мужа, які трапіў у следчы ізалятар праз 5 дзён пасля выбуху бомбы.
Серед моїх знайомих у справі вибуху 3 липня минулого року дівчат і жінчин опитували слідчі, навіть тільки у сувязі з тим, щоб вони підтвердили алібі їхніх мужів і синів, яких по цій справі тоді забирали.
Тягом року міліціянти обходили квартири у столиці та інших городах Білорусі і запитували у людей, де ті були у часі святочного концерту і чи є у домі підозрілі люди. Мужчин запрошали у воєнкомати і там брали відбитки пальців. Тепер міліціянти отримали списи жанчин і складають протоколи опитання. Назиральники лічать, що у хуткім часі жанчин почнуть викликати для дактилоскопії.
Розказувала Любов Луньова. Вось же надійшла черга білоруських жанчин тлумачить міліціянтам, де вони були, коли на святочним концерті 4 липня літось вибухнула бомба. Шановні слухачі, одночасово з початком вещання Радіо Свобода о 18-й годині мінського часу починає працю білоруський незалежний сподорожниковий телеканал «Белсат».
Сьогодні на «Белсаті». А 21.25 – історія під знаком погоні. Спознававчая програма, яка розповіде про самые яркие події нашої минувщини. А пазней от 21.30 у цикле «Фильмотека майстроу» глядите найлепший балканский фильм 2006 года «От могилы до могилы». Глядите нас на спадорожниках «Сириус» и «Астра». До сустречи на «Белсате».
Гэта сёння на «Белсаце», а ў працягу дня сачыце за падзеямі ў інтэрнэце на сайце свабода.орг. А зараз на чарзе перадача «Званкі на свабоду». Сённяшні выпуск вядзе Александр Байчун.
Дамінуючая тэма апошніх тэлефанаванняў у рэдакцыю – з'езд партыі «Беларускі народны фронт», які адбыўся ў суботу ў Палацы культуры МТЗ. Нагадаю, большасць галасоў было пераабрана кіраўніцтва па БНФ. Замест Лявона Баршчэўскай яе цяпер узначальвае малады палітык Алексей Янукевіч.
Команда Баршчэўскага не должна здаваць сваіх пазіцій. Пад руководствам Янукевіча нет БНФ. Это будет что-то за свободу номер 2.
Аднак гэты званок за ацэнкай персаналей адзін ва ўсёй пошце.
Справа не ў тым, хто старшынёй будзе. Главное, это было БНФ, верили люди, верили в Беларусь, краину свою родимую, вернули свой державный бел-червоно-белый стяг, как белорусские кони более николи не сбегли с гербу в погоне. Сгробить это можно, и тогда уповнен, станем мы белорусы, жить же можно. Огонь у Крыму еще не потух, вернется национальный дух. Валерий Корнеевич Борисов.
У цэлым слухачы свабоды спрабуюць разабрацца ў тым, чым стаў з'езд БНФ для ўсёй дэмакратычнай Беларусі.
Ситуация с БНФ, а мне сегодня показал съезд, и она ничем не отрознивается от ситуации в нашем белорусском громадстве. То бы это некая лакмусовая папирка, которая показывает то, что есть. Монархии, как сказал Маркс, не дают жить низам. Из этого какая озлобленность, из этого какая конфликты. БНФ – это вправды лакмусовая папирка сучасного белорусского громадства.
Аўтачарговая звонка, спадар Міхась.
Улада у наших партиях опозиційних віртуальна. Не гэта галовне. Галовне той, хто не згодний з гэтым, што сёння ёсць жыццём, той і опозиція. Ніякая БНФ, ніякая другая партія нам не полепшить життё. Я вам скажу, пакуль мы не возьмемся сами, нічого не треба чекати. Дядька Міхась.
Пропоную прокоментувати гэтае телефонаванне грамадскому редактору тыдня літаратарцы Натальцы Бабінай.
Я не сябра БНФ, і я не была делегатом з'езда, але мені вельми хотілося поглядіць, як він буде проходити, послухати все те, що буде говоритися. Мені вельми порадували люди. Ёсць більш експресивне, більш розважливе, я чула різне меркаванне. А з того, що не порадувало, це те, що каля під'їзду Дому культури тракторного Мерседесу, Лексусу і БМВ апошніх моделів. Ось мені хотілося б, щоб там серед делегатів з'їзду були такі люди, які володують добрими грошима. Але я так сама себе супокоюю, що може вони просто зі стіпності приїхали на трамваї. Не бачила я і на приступках Дому культури, і працівників тракторного заводу, які знаходяться побач. Може, саме важлива задача, яка стоїть перед БНФ тепер і перед новим керівництвом, це те, щоб робочі підтримували БНФ, щоб знову повернутися до тих часів, коли на заклик БНФ на площу виходило десятки тисяч і 100 тисяч людей. Щодо того, як пройшов з'їзд і змінилося керівництво, я не візьму на себе смілість виказувати ніякі оцінки. Але мені ось подається з загального ділового настрою цього з'їзду, що все, БНФ повинно бути нормально. Ми, ті, хто симпатизує цьому руху, цієї політичної партії, вельми на це розлічуємо. Вплив БНФ у громадстві буде рости, рости і рости.
Нагадуем, телефон свободы у Менску 266-39-52. Працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для СМС-повідомлення 375, это код країни, 293-912-224. Телефонуйте і пишите. Делитесь новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і у світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю Радіо Свобода.
Передачу «Званки на свободу» вів Олександр Байчун. Одразу після випуску новинок передача «Праський акцент». Чи можна назвати виніки з'їзду БНФ концом певної епохи, або це тільки черговий крок у рамках демократичного процесу?
У Мянску 20 годин 30 хвилин, вы на хвалях Радио Свобода. У студии новин Алексей Знаткевич сперша про подеи, связанные с Беларусью. За виноваченность Беларуси за поставленный ее российский газ остается великой. Про это сегодня в части встречи с президентом России Дмитрием Медведевым заявил керовник Газпрома Алексей Миллер. На первой прессовой конференции нового керовництва партии БНФ было обвешено про понижение представительства партии у складе объединенных демсилов и про выход с процедуры АДС у справе обрания одиного национального кандидата на президента. А так само про створення національно-демократичного блоку. У Беларуси с визитом находится министр замежных справ Словаччины Мирослав Лайчак. Сегодня он провел перемовы с представниками уладов и оппозиции. Лайчак собирает информацию про ситуацию в Украине за месяц до меркования питания, что робить с замороженными санкциями у развязу супрать Александра Лукашенко да и інших белорусских чиновников. Дошла черга белорусских женщин тлумачить милициантам, где они были, когда на святочном концерте 4 липня минулого года выбухнула бомба. Супрацовники милиции складают протоколы допыту женщин у справе летошнего выбуха. Некоторых допытываюць у міліцыі, іншых наведваюць дома. 9 верасня пачынаецца прыбыццё ў Беларусі шалонаў з расійскімі вайскоўцамі. Плануецца, што яны возьмуць удзел у вучэннях «Захад-2009». Паводле інфармацыйнага агенцтва «Інтэрфакс», з 12,5 тысяч задзейненых у вучэннях вайскоўцаў, амаль палову 6 тысяч складуць расійскія вайскоўцы. Вы на хвалях Радио Свобода, теперь коротко про подею в свете. Президент Украины Виктор Ющенко почал двухдневный визит в Польшу для перемоги у сферы энергетики. Ющенко мая обмерковать с польским президентом Лехом Качинским и премьер-министром Дональдом Туском проект нафтопроводу за Одессы у Гданьск. Керовник Международного агентства в атомной энергии Мухаммед Эль-Барадей заявил про патовую ситуацию в питании ядерной программы Ирану. Керовництво МАГАТЭ мая разглядать информацию об том, что Иран употай выучал технологию вырубу ядерной зброи. Президент Венесуэлы Уго Чавес закликав Туркменістан долучитися до створення організації держави експортерів газу. Чекається, що Чавес найближчими днями наведає Білорусь і Росію, а сьогодні він прибув на Венеціанський кінофестиваль, де відбувається прем'єра документального фільму американського режисера Олівера Стоуна, в якому позитивно оцінюється діяльність Чавеса. 9 чалавек загінулі сёння ад самагубчага выбуху на захадзе Іраку. Прынамсі 15 чалавек, у тым ліку трое дзяцей, былі параненыя. Расійскія ўлады аднавілі следства ў справе забойства ў 98 годзе дэпутаткі Галіны Старавойтавай. Сям'я Старавойтавай звярнулася з такой просьбай да прэзідэнта Расіі Дмітрыя Мядзведзева пасля арышту ў чэрвені паводле іншых абвінавачванняў былога дэпутата Міхаіла Глушчынкі, адзін са сведкаў абвінаваціў Глушчынку ў замове забойства Старавойтавай. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергей Абламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры перадача «Праскі акцэнт». Ці можна назваць вынікі з'езду БНФ канцом пэўнай эпохі? Пачатак пасля абвесткі.
Да прафесара каліграфіі Паўла Семчанкі звярнуліся з выгоднай прапановай зрабіць візытоўку для прэзідэнта. Даручэнец доўга не мог зразумець, як прафесар адважыўся адмовіцца.
Творчы чалавек павінен умець сябе абараніць. Это вышэйшая адказнасць у творчага чалавека, таму што ў яго такая зброя, ну хто можа стаяць радам, прыкладна, Шэвчэнкам, Пушкіным, Купалай.
Гутарку Міхася Скоблы з прафесарам Паўлам Сімчанкам у перадачы «Вольная студыя» слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз «Праскі акцэнт». Ці можна назваць вынікі з'езду БНФ канцом пэўнай эпохі, або гэта толькі чарговы крок у рамках дэмакратычнага працэсу? Ці ўдасца новаму старшыні БНФ Алексею Янукевічу выйсці на агульнанацыянальны ўзровень аўтарытэту і вядомасці? Гэта і іншыя тэмы абмяркоўваюць палітолях, рэдактар газеты «Новы час» Алексей Кароль, палітолях, памочнік Александра Мілінкевіча Алесь Лагвінец і палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Як нашы ўдзельнікі размовы ўспрымаюць вынікі з'езду БНФ? Ці згодны вы з тым вызначэннем «канец эпохі», якое зараз у многіх на вуснаму, прынамсі у размове пра саму партыю Беларускага народнага фронта? Ці можна сказаць, што гэтыя людзі, якія былі да з'езду кіраўніцтва партыі, гэтыя без перабольшання легендарныя постаці беларускай дэмакратычнай апазіцыі, якія ўвайшлі ў палітыку ў канцы 90-х, Лявон Баршэўскі, Віктар Івашкевіч, Вінцук Вячорка, што яны ўжо пасля гэтага з'езду наўряд ці выйдуць на першыя ролі ў сённяшнім беларускім народным фронце? І што гэта азначае для сітуацыі ўнутры БНФ і для ўсяго апазіцыйнага і агульнадэмакратычнага руху ў Беларусі? Алексей Кароль, ваше меркаванне.
Мне ўзгадваецца адзін эпізод, колькі год назад мы з калегай у Вільні праязджалі і ўбачылі столік, сцяг Саюдзіса над гэтым столікам, і стаяў стары чалавек, які нешта там прадаваў. Я запытаўся, што гэта, і пачуў адказ. Так дажывае стары Саюдзіс. Гэта адна сітуацыя, калі Саюдзіс і Саюдзіса выйшлі партыі і ўжо былі пры ўладзе, і стары Саюдзіс сапраўды знік. Гэта нармальны працэс. З БНФ атрымалася іншая гісторыя ў беларускай сітуацыі. Дэмакратыя не ўсталявалася, з яго выйшаў шэраг партый, але тым не менш працэс перапыніўся, аўтарытарны рэжым. І ён замяніўся на працэс маргіналізацыі, калі ўсе партыі змяншаюцца ў памерах, драбнеюць, і калі ім трэба выжываць і выстаяць. На мой погляд, БНФ у гэтым агульным працэсе трымаўся найбольш прыстойна, з вялікім гонарам, і з'езд паказаў таксама, што БНФ усё ж такі выстаяў. І я прасцэніў гэты з'езд усяго толькі як эпізод у шмат вымяральным працэсе і марганалізацыі, і барацьбы за выжыванне, і барацьбы за свае ідэалы. Эпізод у аптымістычнай трагедыі Беларусі, якую яна перажывае апошнія 20 гадоў. Аптымістычны контрапункт – гэта незалежнасць і суверэнітэт. І сапраўды, гэтыя легендарныя фігуры, якія пералічаныя ў вашым працэсе, адыгралі найвялікшую ролю. Яны ўжо ўвайшлі на старонкі гісторыі, і яны яшчэ засталіся і застаюцца ў палітыцы. Я не ведаю, ці выйдуць яны на першыя ролі ў БНФ. Я думаю, што яны могуць выйсці на першыя ролі пры змене агульнай сітуацыі ў Беларусі, калі будзе новая хваля дэмакратызацыі. Яна выспявае, зноў выспявае сітуацыя альтэрнатывы. І гэтыя шансы маюць тыя маладыя, якія зараз па сутнасці перамаглі ў партыі. Мне падаецца, што гэта не трагічная параза для адных, хутчэй за ўсё гэта ілюзорная параза і дастаткова умоўная перамога для другіх. Ідэальны варыянт сумяшчэння пазіцый, і я думаю, да гэтага, па крайняй меры, яны павінны імкнуцца.
Спадокровль, вы сказали оптимистичная трагедия, я удокладню, все-таки головное слово трагедия?
Головное слово оптимистичное, потому что лёс авторитарного режима, який узник на сколку былой Советской империи, это лёс на скон. И я думаю, что в достатково худким историчной перспективе агульная перемога демократичного процесса, а стало быть и тих идеалов, и магчыма организации, якая их подтримливала еще напереди.
Дякую, это было меркаванне Алексея Караля. Алесь Лагвінец, як выглядите на гэтые падзеі? Спадар Кароль казаў пра тое, што гэта дастаткова нармальны працэс, але мне здаецца, для тых многіх людзей, якія ўваходзілі беларускую палітыку ў канцы 80-х, тое, што адбылося на з'ездзе, гэта бачна ўжо па форумах в інтэрнэце, па выказаннях тых дэлегатаў з'езду, якія там прысутнічалі, гэта ўсё-такі ледзь не драма, трагедыя, яны это вельмі балюча ўспрымаюць.
Мне падаецца, што адказ ім даў спадар Баршэўскі сваім віншаваннем, якое ён зрабіў спадару Янукевічу. І гэта вельмі важна, што ён прызнаў тыя вынікі, якія ёсць. І ўвогуле сама дыскусія ў партыі БНФ, выкарыстанне дэмакратычных працэдураў і такі вынік галасавання, я лічу, гэта перамога партыі БНФ сёння. Яна задае кантэкст для іншых партыяў, якія сапраўды змагаюцца з вельмі цяжкімі выклікамі сёння. Паказвае, што партыя не ёсць прыватнасць ватным маёнткам якога кольвек лідара, а яна ёсць структурай аднадумцаў, якія маюць супольныя мэты, якія дэмакратычна абмяркоўваюць свае бачанні і ў той жа час, якія вядуць паміж сабой канкурэнцыю на падставе агульнапрызнаных працэдураў. Вось гэты працэдурны момант, дзе кантэкст задае партыя БНФ для іншых дэмакратычных структураў, ён вельмі важны. Ведаеце, калі адбываецца дэмакратычная змена кіраўніцтва і партыя па-ранейшаму застаецца існаваць, для шырэйшага грамадства гэта вельмі добрае пасланне наконт таго, што дэмакратыя ці проста працэдура не абавязкова знішчыць усё да звання, прымусіць будаваць усё адноўку. Не, жыццё працягваецца, і я думаю, што патэнцыял тых лідараў БНФ, якія сёння не на першых ролях, даволі вялікі, і яны яшчэ могуць шмат чаго зрабіць. Я б не выкрэсліваў згодны цалкам са спадаром Каралём, я б не выкрэсліваў іх цалкам з публічнага палітычнага жыцця, якраз на дварот. Думаю, што ім таксама хопіць палітычнага і жыццёвага розуму, каб вытрымаць паузу, даць магчымасць новаабранай камандзе зрэалізавацца і выканаць тыя свае праграмныя палажэнні, якія ў іх былі, і вытрымаць таксама пэўную паузу, што тычыцца публічнай крытыкі. Некаторыя учора эмацыйна крышку грашылі пэўныя выказванні. Я думаю, што розум усё ж такі пераможа, і варта разглядаць гэтую сітуацыю як перамогу партыі БНФ. Я б не казаў такімі вялікімі фразамі на конт канца эпохі. Не, ёсць натуральны працэс, я вельмі хацеў бы, каб такі самы працэс перанёсся на ўсю нашу краіну, каб была жывая публічная дыскусія і каб вынік такой дыскусіі потым прызнаваўся ўсімі яе ўдзельнікамі.
Атрымліваецца, што БНФ зноў паводле сваёй назвы, фронт, это той, хто наперадзе, зноў паказвае, як вы кажаце, іншым палітычным партыям, іншым структурам, як можна дэмакратычна мяняць кіраўніцтва паводле працэдуры, паводле ўсіх правілаў. На вашу думку, ці ёсць такая патрэба ў нейкіх іншых палітычных партыях? Сергею Калякіну, Анатолію Лебедзьку даўно ніхто не кідае выклік у сваіх партыях.
Ну, гэта пытанне да гэтых партыяў. Я думаю, што менавіта сябрам партыяў вырашаць, наколькі там стабільная сітуацыя, наколькі патрэбны перамены ўнутры гэтых партыяў. Відавочна, што на фоне 15-гадовага кіравання аўтарытарнага кіраўніка ў краіне, таксама доўгія тэрміны кіравання партыйных лідараў, яны не з'яўляюцца натхняльнымі і якімсьці іншым узорам для грамадства. І я думаю, што якраз у дадзеным выпадку палітычныя партыі мусілі бы паказваць магчымасці іншыя, гэта значыць, мусіла быць нармальная здаровая дыскусія і здаровая ратацыя партыйных лідараў.
Дзякуй, Павлюк Баковскі. Тыя палітыкі, якія на з'ездзе, скажам так, адышлі трошкі ў цень, ці, скажам, больш рэзка атрымалі паразу, Баршэўскі, Івашкевіч, Вячорка, ці здолеюць яны ўспрыняць это дастаткова спакойна ў рамках дэмакратычных працэдураў, ці здолеюць яны не рабіць нічога такога, што пойдзе на шкоду БНФ, ну і ў цэлым ваша ацэнка ўчорашніх вынікаў з'езду.
Ну, я не бачу у тим, що відбулося на з'їзді партії БНФ, ніякої трагедії, ніяких рейдерських захопів, як виказувалися некоторі були керівники партії. Важно те, що процедура відбулася демократично. Важно те, що були керівник партії Леон Баршевський признав цю процедуру і закликав своїх прихильників утриматися від ніяких демаршів. Інша річ, що справді у білоруської політичної простори не було, ну, ці амаль не було добрих прикладів, коли у партії мінялося керівництво і що відбувалося у виніку з цієї партії. Звичайно, були розколи у партіях, і от у даному випадку ми бачимо, що розколу не відбулося, ну, ці ось разі зараз покуль нема підстави навіть розважати на цей конт. Інша річ, що партія при зміні цього керівника поміняла певні свої орієнтири, зробила стратегічний вибір. І подобно, що партія вже буде орієнтуватися не на працю у коаліції найперш, а на працю з тими, хто її по коштовностях, по ідеології більш близькі. І у даному випадку правдоподобно, що це може пойти у тим ліку і на користь партії самої, бо раніше в шерегах партії виникали питання при співпрацівництві з неблизькими ідеологічно структурами, такими як партія комуністів білоруська і так далі. Узнікали спречки, і ось у даному випадку махчима однодумство буде на користь.
Протягнемо тему нового лідера у партії БНФ. Спадар Король, ви довгий час за свою політичну кар'єру знаходилися у керівництві різних соціал-демократичних партій. Мається на увазі, що соціал-демократичний рух там, де найбільше зникала партія, вони мінялися, зникали там плині, фракції і так далі. На вашу думку, наскільки важна во внутріпартійному житті менавіта праця зі своїми однопартійцями? Ось ми маємо приклад БНФ, де більш відомі для публіки, для громадян Білорусі були і керівники, і Баршевський, і Вячорка, і Вашкевич. А Олексій Янукевич, він, як висвітлилось, має більшу популярність на сьогоднішній момент серед конкретно делегатів з'їзду, активістів цієї партії БНФ. Так що ж важніше в партійному житті сьогодні? Чи увага і праця з своїми однопартійцями, чи ніяка агульнополітична діяльність? Коли ти займешся агульнополітичною діяльністю, ти можеш згубити ось це, увагу своїх однопартійців, і тебе можуть просто замінити на наступному з'їзді. Як ви цю дилему вирішали?
Ведаєте, головна риса якраз процесу маргіналізації по умовах авторитарного режиму – відсутність справжньої шматпартійної системи з виходом в владу. Боротьба міжпартійна і боротьба за певні політичні програми, за політичний курс, вона замкнена у партії на самих себе. І ось ця боротьба внутрі, коли вона не має соціально-політичної лесвіці з виходу в владу, вона веде до перекосів і во внутріпартійній боротьбі. І відбуваються ті самі спречки і розколи за, по сутності, умовні посади. Гэта якраз вельмі цяжка пераадолець унутры партыі, па сутнасці немагчыма пераадолець. Часткова БНФ гэта ўдалося, і ён як бы вытрымаў гэты ціск і гатовы арганізацыйна, па крайней меры, да новага наступу. Але наша барацьба ўнутры партыі гэта барацьба ў замкнёным коле з невялікім водгукам за межамі партыі. І тому головне – це вийти на нову хвалю. І ось на новій хвалі і Янукевич, і ті старі, а докладні, скажімо, сталі, це ще одна особливість партії БНФ, що старі, не є старі, сталі, 50 років, саме розквіт для політика. І, скажімо, відносини були б абсолютно інші і у партії, коли б яни були міністрами, були парламентаріями у нормальному парламенті, і тоді їх вплив внутрі на партію зливався б як з внутріпартійним, так і з агульнополітичною діяльністю. Коли цього нема, відбуваються отакі мікродрами, справжні драми для тих людей, які діяльничають у партії. І я вспоминаю тонкого, дзвонкого Івашкевича, Вячорку з романтичним позірком. У їх були справи вже у молодих за спиною. Каб не було талакі, я не впевнений, що відбувся б і Білоруський народний фронт. У сьогоднішніх молодих таких заслуг за плечима до того, як вони увійшли у БНФ, нема. Їх становлення відбувалося у шерегах партії. ідэальны варыянт у нашых сённяшніх беларускіх умовах, каб гэта ўсё ж такі і маладыя, і сталыя, прынамсі ў БНФ, змаглі выйсці на ідэальную сумяшчэнне і вопыта, і маладосці. І пазбеглі самай вялікай пагрозы ўнутрыпартыйнай барацьбы, якая адбірае сілы, нервы і не дае дзейнічаць па-за межамі гэтай партыі дастаткова ўплывова. Гэта барацьбы толькі за пасады. І зразумець, што гэта пасады, пакуль што абсалютна умоўныя.
Вы слухаеце «Пражскі акцэнт». Ці можна назваць вынікі з'езду БНФ канцом пэўнай эпохі? Працяг перадачы праз дзве хвіліны. А зараз напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы. На першай прэсавай канферэнцыі новага кіраўніцтва БНФ абвешчана пра паніжэнне прадстаўніцтва партыі ў складзе АДС, пра выхад з працэдуры АДС у справе абрання адзінага кандыдата ў прэзідэнты і пра стварэнне нацыянальна-дэмакратычнага блоку. Былыя кіраўнікі БНФ чакаюць прапановаў ад новага старшыні партыі Алексея Янукевіча адносна іх далейшых партыйных функцый. У інтэрв'ю «Свабодзе» яны заявілі, што партыйнасць ніхто з іх мяняць не збіраецца. У Беларусі з візытам знаходзіцца міністр замежных справ Славаччыны Міраслаў Лайчак. Сёння ён правёў перамовы з прадстаўнікамі ўладаў і апазіцыі. Надышла чарга беларускіх жанчын тлумачыць міліцыянтам, дзе яны былі, калі на святочным канцэрце 4 ліпеня мінулага году выбухнула бомба. У Беларусі працягваецца эканамічны крызіс. Усе 49 беларускіх ільнозаводаў трапілі ў складанае становішча. Без падтрымкі дзяржавы ніводзін з іх працаваць далей не можа. А зараз працяг перадачы «Пражскі акцэнт». Ці можна назваць вынікі з'езду БНФ канцом пэўнай эпохі, або гэта толькі чарговы крок у рамках дэмакратычнага працэсу? Ці ўдасца новаму старшыні БНФ Алексею Янукевічу выйсці на агульнанацыянальны ўзровень аўтарытэту і вядомасці? Гэтыя ды іншыя тэмы абмяркоўваюць палітолях рэдактар газеты «Новы час» Алексей Кароль, палітолях памочнік Александра Мілінкевіча Алесь Лагвінец і палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Давайте звернемся до той формулёвкі, якая уже прогучала по выніках з'езду БНФ, что менавіта Александр Мілінкевіч ёсць галоўным палітычным пераможцам з'езду БНФ. Логіка ў гэтых словах такая. БНФ вырашыл пакуль не вылучаць свого кандидата на прэзідэнцкія выборы, гэта рашэнне перенесена. Таким чынам, у патэнцыйнага кандидата прэзідэнта Александра Мілінкевіча пакуль не з'явілася конкурента на гэтую ролю з правоцэнтрыцкага флангу. З іншого боку, тая групоўка, якая найбольш затята критикавала Мілінкевіча і на з'езді, і раней, гэтая групоўка адышла ад кіраўніцтва. Таким чынам, спадар Кароль, ці можна пагадзіцца з такой палітычнай ацэнкай з'езду БНФ?
Я б так однозначно пра гэта не казаў, таму што ў пераносе з'езда, які будзе вырашаць пытанне аб кандыдаце ў прэзідэнты, ёсць, як мне падаецца, і пэўная супярэчнасць і магчыма выклік і пагроза. Гэта з'езд рэванш, гэта працяг барацьбы за ўнутраны ўплыў ці за стратэгію і тактыку на больш высокім узроўні. Галоўнае тут у тым, каб ўсё ж такі ўстрымацца ад вузкапартыйных памкненняў і выйсці на ўзровень разумення адзінага кандыдата. Логіка выбараў, асабліва там, дзе ёсць дэмакратычная і шматпартыйная сістэма, гэта саперніцтва партый і вылучэнне кандыдата шляхам адбору праз выбары. В аўтарытарнай сістэме, калі адзіны кандыдат становіцца формай перамогі над дзеючым прэзідэнтам, павінен быць адзіны. Гэта дадае, як кажа сацыялогія, адразу ў нас, у Беларусі, да 10 і больш адсоткаў папулярнасці. Але гэта, я думаю, пакуль што па стану апазіцыі мала вядома. І вяртаючыся, ці падтрымае БНФ зноў новы фармат БНФ Мілінкевіча, сёння я такога адказу не даў. Я думаю, што гэтая спрэчка ўнутры партыі будзе яшчэ працягвацца да будучага з'езда.
Алесь Лагнец, я нагадаю нашым слухачам, што вы з'яўляецеся памочнікам Александра Мілінкевіча і не апошнім чалавекам у руху за свабода. Што вы адкажаце тым, хто сцвярджае, гэта не проста там міфы, але так гучала і ў кулуарах з'езду ад той групоўкі, якая не перамагла на з'ездзе. Так вось, яны казалі, што зараз БНФ ляжа пад рух Александра Мілінкевіча за свабоду. Ці збіраецеся гэта рабіць?
Я ўвогуле не выкарыстоўваў бы такія тэрміны, як ляжа, там падпарадкаванне і гэтак далей. У БНФ ёсць свой уласны цэнтр прыняцця рашэнняў. Мінулы з'езд гэта цудоўна прадэманстраваў для ўсёга грамадства, што гэты цэнтр прыняцця рашэнняў ёсць аўтаномным, і ён легітымны, дэмакратычны. Я думаю, што учорашнія падзеі ствараюць пазітыўную дынаміку на правацэнтрысцкім фланзе, ці ўвогуле на правацэнтрысцкім адраджэнскім нацыянальна-дэмакратычным фланзе дэмакратычных сілаў. Калі казаць пра взаємоотносини Олександра Мілінкевича з іншими кандидатами. То ведеться, згледіш частки лідеров Білоруського народного фронту і вогулі у демократичному полі. Певні виказування не більш виглядають не як конкуренція ідеїв, а як певна ревність. Так, Олександр Мілінкевич – це політик один з самих поспіхових у демократичному осяродку. І він якраз є привабним для молодішого покоління людей, тому що він вміє об'єднувати вокруг себе і дає можливість молодішому поколінню зреалізувати себе. У дочиненні з Білоруським народним фронтом, так як і з Білоруською християнською демократією. Я думаю, розмова буде йти про партнерські стосунки, де кожен із партнерів зможе виказуватися і так само казати про свої якісь заклопоченості, свої преференції. Будемо приходити до агульних міркувань і, саме головне, до агульних послідовних дій.
Павло Буковський, Олексій Янукевич неодноразово казав, що він ніколи не був в руху за свободу і не збирається виступати. Він виступає за самастойнасць партыі БНФ, але тыя дэлегаты, якія за яго галасавалі, вось гэта, скажам, група, многія з іх так ці іначай супрацоўнічаюць з рухам за свабоду. І гэта менавіта дало аб'ектыўныя падставы для такіх размоваў, што зараз рух за свабоду і БНФ будзе мець больш такія шчыльныя сувязі, чым раней. Як, на вашу думку, будзе выглядаць гэтая дылема? Наколькі сапраўды БНФ будзе самастойным у гэтых адносінах? І ці можна ўжо зараз сказаць, што існуе пасля з'езду большая верагоднасць, што БНФ падтрымае менавіта Александра Мілінкевіча як патэнцыйнага кандыдата ад дэмакратычных сілаў на прэзідэнцкіх выбарах?
Я размаўляў з Алексеем Янукевічам перад з'ездам аб стасунках з іншымі палітычнымі суб'ектамі. Алексей казаў пра тое, што ў выпадку яго перамогі ён лічыць неабходным ладзіць стасункі найперш тымі, хто ідэалагічна блізкі. Мы сярод ідэалагічна блізкіх, ён назваў і рух за свабоду, і незарегістраваную партыю Беларуска Хрысціянская Дэмакратыя. Але гэта не значыць, што ён збіраецца стаць часткай руху за свабоду. На мой погляд, падзел паміж партыяй БНФ і рухам за свабоду выкліканы як суб'ектыўнымі, так і аб'ектыўнымі прычынамі. Пэўная рэўнасць сапраўды існуе, але ёсць яшчэ пытанне захавання партыі, калі сябра партыі выконвае або партыйныя, або непартыйныя некія рашэнні руху за свабоду. То бок, для якой структуры ён мае дачыненні, калі раптам узнікае канкурэнцыя ідэяў, што слушна рабіць у дадзенай сітуацыі. На мой погляд, хутчэй за ўсё пры Алексея Янукевіча партыя БНФ не мае усе перашкоды ў супрацоўніцтве з рухам за свабоду, але яны будуць больш прагматычнымі, больш лагічнымі, бо сапраўды шмат якія прадстаўнікі партыі БНФ ёсць сябрамі руху за свабоду, шмат якія прадстаўнікі руху БНФ адраджэння ёсць сябрамі руху за свабоду. Сапраўды штучныя нейкія перашкоды ў іх працы не маюць сэнсу. Іншая рэч, якую стратэгію партыя будзе выбіраць і ці сапраўды падтрымае, запусцім, Мілінкевіча ў якасці адзінага кандыдата. Я не думаю, што будзе паўставаць менавіта пытанне адзінага кандыдата ў такім кантэксце, хутчэй за ўсё будзе канкурэнцыя ідэяў, ад якіх рухаў, ад якіх партый будуць вылучаныя апазіцыйныя кандыдаты, і хто з іх можа мець большыя шанцы паказаць сябе падчас прэзідэнцкіх выбараў 2010-2011 гадоў. І вось тут у партыі БНФ будзе магчымасць пагандлявацца і выбраць, з кім яны і каго яны падтрымліваюць, і ці вылучаюць свайго кандыдата. Таму масты хутчэй за ўсё тут не спаленыя. Іншае пытанне, што я вот тут згодны з Лявонам Баршчэўскім, які сказаў, што адкладзены з'езд, на якім мусіць вырашацца пытанне, якую стратэгію партыя БНФ будзе мець падчас прэзідэнцкіх выбараў, хутчэй за ўсё значыць пра тое, што стратэгія будзе вырашацца ўсё ж такі на сённяшні дзень, зараз, яшчэ да правядзення гэтага з'езду. І хутчэй за ўсё ўжо сёння, заўтра, ў панядзелак, аўторак пачнецца праца перамоўная паміж гульцамі на палітычнай арэне, з кім будзе партыя БНФ, бо пры ўсіх хібах, якія зараз атрымалі, ну, фактычна ўсе палітычныя структуры ў Беларусі з-за таго, што яны не ўключаны ў ўладу, адбылася пэўная маргіналізацыя, партыя БНФ гэта вялікая партыя, у якой ёсць шмат структураў на месцах, і барацьба вот за гэтыя штыкі ёсць сапраўды важным чыннікам у тым ліку паводзінаў некаторых дэлегатаў на гэтым з'ездзе. І тое, што тыя дэлегаты з'езда, якія падтрымліваюць Мілінкевіча, прагаласавалі за Янукевіча, не выпадкова, хутчэй за ўсё, у гэтай сітуацыі у Мілінкевіча будзе больш шанцаў абаперціся на структуры партыі БНФ.
Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі рэдактар газеты «Новы час» Алексей Кароль, палітолях, памочнік Александра Мілінкевіча Алесь Лагвінец і палітычны аглядальнік газеты «Беларусі і рынак» Паўлюк Быкоўскі. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў.
Шановныя слухачы, вечаровы эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы «Свабоды», дыялогі са слухачамі, гістарычныя і культурныя тэмы –